انس بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء کل چی اراده بے اوکد دن کی دود بیت الخلاء وی بے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث قرآن آباز خلق بیت الخلاء لچور دن کی دن پکی کلمات وی دانا رواری دیکھ علماء دا مسئلہ ذکر کرے چی بیت الخلاء تا وردن کی گی نبار بوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او کچر بیت الخلاء نی او عام میدان باندې کینی نو ایدزان سرګندول نو مخ کی بسم الله دا کلمه وای او کچانه هیر شو او کیناستی یا هیر شو بیت الخلاء وردن چ نبی او پجب نه وای زړه کی بیا وای بیا پجب نه زړه کی وای باج خلق بیت الخلاء کی دن او د سونه کای نو التب پجب باندې دا دس کلمات نه وای ادیو جن دغی دن او دس کیو نقصان دام دے چی پجب کلمان نو پکار داری چی سلی دی بار او دسو کی دا او دس ماتی دے چی بیت الخلا دا دا ذکر و اذکار زین دے نو پاغی کی کسو کا او دس کئی نو دا او دس اغ مزنون اذکار بنو ای پکار داری چی بارو کی نو دا طریقہ وا او وجہ سر اگر اکثر دا سیوی وی فلانے معشوم و زنانا و نارینا بیگا او دس ماتی تروتی و او یرے دا دا یری گیولے دا تکریف لے ملاوی گی دا خپل حبیب سنت سوک نزدہ کش پٹی وی وی سیار او پا جامو او پا نور اسباب و خمونگ پوئی گو خود خپل حبیب پا سنت نو پکی و ای کم زیکی چی داو دس ماتی گی نو دا شیاطین دا دی پا طبیعت کی گندگی دا دا غزے کی دی راجم آئی نو کل سرے کلماتو نو وی نوی یری وی پیریان پکین آسل و سرے بی خود دے که چلی دا کلیمه سو کوئی نو دا پیریانو دا شر نبا پام دا مانی لکرو سبا تا حدیث راشی تا اللہ حبیب و ایداد او دسماتی زیون چی دی تا پیریانو شیاطین را جمعی نو پرده پا من دا شیاطین و استاسو دا عورت کسا دا یو خوب بسم اللہ ہوئے نو بس پردهو لگی دا او دا اید شر نسا اللہم یا اللہ انی اعوذ بکا زپناہی غارم ستاپ ذات عالیہ من الخبث دا اغا ضرر ناکو پیریان و شیاطین و نارینونا والخبائس او دا اغا ضرر ناکو پیریان و شیطانان انا چه غدائی دا زنانو سر تعلق لری نو خبث کی دا اغای بکور رالن او پا خبائس کی دا اغای اغا مونسات رالن نو خبائث صفت دو نفوس و بازی ہوئی یعنی ذکور شیاطین و اناسهم جمیعا نو دا دا آغای دا شر نفنائی دا دا دی دعا برکات داری چی بیا با دی پیریان یرینا تکلیف بنا رسی متفقن علیه وان ابن